Gwers un deg dau. Roedd nai Paul yn ddewr. Gadyn i ddysgu am ddyn ifanc a chybodd fywyd ei ewythr. Yr apostol Paul oedd ewythr y dyn ifanc. Dydy ni ddim yn gwybod beth oedd enw'r dyn ifanc, ond rydy ni yn gwybod ei fod wedi gwneud rhywbeth dewr iawn. Hoffet ti glywed am yr hyn am wnaeth? Roedd Paul mewn carchar yn Jerusalem. Cafodd ei arestio oherwydd iddo bregethu am Iesu. Roedd rhai dynion drwg yn casau Paul. Felly, fe wnaethon nhw gynllwynio yn ei erbyn. Fe ddywedon nhw, gad yn ei ofyn i gapdan y fyddin ddod â Paul ger bron y llys. Fe wnawn ni guddio ar ochr y ffordd, a phan fydd Paul yn mynd heibio, fe wnawn ni ei ladd. Clywodd nai Paul am y cynllwyn. Beth fyddai'n ei wneud? Aeth i'r carchar ac adrodd y cwbl wrth Paul. Ar unwaith, dywedodd Paul wrtho i ddweud wrth y captain am y cynllwyn drwg. A fyddai siarad â'r captain wedi bod yn hawdd i nai Paul? Na fyddai. Oherwydd roedd y captain yn ddyn pwysig iawn. Ond roedd nai Paul yn ddewr. A siaradodd ar capten. Roedd y capten yn gwybod yn union beth i'w wneud. Gorchmynodd ef i bron 500 o filwyr am ddiffyn Paul. Dywedodd wrthynt am fynd â Paul i Gesarea y noson honno. A gafodd bywyd Paul ei achub? Do, doedd y dynion drwg ddim yn medru ymosod arno. Methodd ei cynllwyn drwg. Beth gellid di addysgu o'r stori yma? Rwy tithau hefyd yn medru bod yn ddewr fel nai Paul. Mae angen i ni fod yn ddewr pan fyddwn ni'n siarad ag eraill am Jehofa. A fyddi di'n ddewr a dal ati i siarad am Jehofa? Os gwnei di, efallai y byddi di'n achub bywyd rhywun. Darllena yn dy Feibl. Actau 23 12 i 24, Matthew 24, 14, 28, 18 i 20. Cyntaf Timotheus, 4, 16. Cwestiynau. Beth oedd cynllwyn rhai dynion drwg yn erbyn Paul? Be wnaeth nai Paul? Pam roedd hynny'n ddewr? Sut gallu di fod yn ddewr fel nai Paul?